Eta jakinarazi du, erakunde armagabea dela dagoeneko. BBC edabidera igorritako ohar batean eman du armagabetzearen berri eta esan du kontrolpean zituen armak gizarte zibilaren esku utziak dituela. Baina armagabetzeak bakearen etsaien erasoaldeak jasan ditzakelakoan, Baionan bihar egitekoa den ekinbidea jo du berme gisa. Jarriko gara gai horri begira eta beste zenbait ere ekarriko ditugu. Gaurko errepaso kritikoaren tartera batu den kolaboratzailearekin. Maite Zabaltza, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera. Azteko akaso horixe, eta ke jakinarazi duela, armagabetutako erakundea dela jada, eta horrekin lotuta biharko Baionan jarritako zitari erreparatu nahiko zanioke gaurkoan.
Bai, zaila da ez erreparatzea horri, nik uste dut herri honetan gertatzen ari den, bueno, berririk nagusia izan dela azken astetan, eta akaso urtetan izango dena ez. 2016ko abenduan, ba, hasi zen agustian, nolait esateko Luzon atxiloketak egin zirenetik jakitera mantzen, Estatu frantses eta Estatu espainolaren utzikeria eta interes gaiztuen gainetik bazegoela Euskal Herrian blokeo goera horri aurre egiteko konpromisoa hartua zuen zenbait herritarrak, hau da, herri honetarako bake prozesuarekin konprometituak zeuden herritarrak. Momentu honetan ez genekien oso ongi zenbat, noiz, nola, baina joan gara jakiten poliki-poliki, geroago irakurri genuen, bueno, txederri perratleko aktivistari elkarrizketa, eta ematen zuen zenbait hoiek hainbat zirela eta jakinarazi zitzaigun bazegoela gizarte honen gizon eta emakumeen parte handi bat herri honek merezi duen eta bi estatuek euren interesengatik eman nahi ez duten pausua emateko prest. Honek suposatzen dituen arrisku guztietan. Bueno, eta horrez geroztik sortu den espektatiba izugarria izan da normalaren bezala. Ez ait inoiz, inorren arro egotearen espresioa gustatu izan, eta ez du normalean erabiltzen, baina benetan herritar hauek hartuten konpromisoak eragiten didana azaltzeko zait beste modurik bururatzen. Arro nago herri honen parte handi baten konpromisoaz, egon nintzen lehen, hartutako zenbait hartutako konpromisoaz, eta nago orain, ez? Ze konfliktuetan argi dago konpromisoa zaritu bergarela, ez? Borroka moldeak aldatu egiten dira, baina permanentzia talotzen duena da konpromisoak. Konfliktuetan esan duan bezala, eta herri honek latza izan den bat bizi izan duela eta gozalantzarik, maila humano da funtsezkoa, bai? Eta, bueno, nik uste dut maila humano hori konpromisoan neurtzen dela. Eta herri honen etorkizunerako konpromisoa badagoela, argi erakusten da, bai ekin manon bidez, baita bertan parte hartuko duten gizon emakume ororen bidez. Eta horregatik historikoa izango delako, violentziaren amaiera ordenatu baterako ezinbestekoa delako, eta herri honetan bakea eta justizaren alde historikoki aritu diren kolore eta sensibilitate ezberdinetako gizon eta emakume guztiei zor diegulako, ni behintzat Baionan egongo naiz larun bat honetan. Eta gainera, kaso inoiz kontatuko dugulako nian egon nintzen, aurrekaritik ez duen armagabetze zibil batean parte hartu nuen, ez uste dut polita dela, uste dut, bueno, errelatarako garrantzitsua dela.
Aspaldi honetan sarri esaten da historikoa hitzak bere zentzua galdu egin duela edo akaso esan aizustu ere egin dela kasunetarako baliagarria litzateke historikoaren amaite.
Baiet, beira, nik askotan betratzen dut hitzak ustu egiten direnean eta beraien esanaia aldatzen dugunean zaila dela gure artean ados jartzea. Eta hori da gertatzen dena, historikoa inbeste erabiltzen dugunean heltzen da momentu bat zerbait historikoa dela tardun zaten dugu, ostras, hitzak akaso galdu du bere zentzua, ez? Baina, bueno, baina, desluego zarantzarik gabe historikotzat jotzen dut, bai, larun batean Baionan gertatuko dena eta nain arte gertatzen ari dena, agoneko. Bai. Eta bigarren maila batean jarren nahiko nuke, eta bigarren maila batean esaten dut, hori, armagabetzean protagonista zarantzarik gabe, herria izango da. Baina, oso interesgarria dela ere, erreparatzea inguruan eta arko politikoan mugitu izan diren horiei. Estatu frantses eta espainolak bolekuz kanpo geratzen ziren bitartean, eta zain zorretan sartuko zeneko honek ez izan daiteke, Euskal Herrian batasun nahikoan itzaman da, larun batean gertatuko denari babesa baten, gora bera guztiekin, nahi jakina. Atzo bertan, edoren egun, ez horatzen hain, jakin genuen Gasteizko legebiltzarretan alderdi guztiek, pepe izan ezik, bat egiten zutela, desarmia txalotzen edo babesten nolabait, nahiz eta Urkulluri entzun diogun ere, ezingo dela Baionara joan metro baten inaugurazioa duelako edo gai da zenkosten ez dut uste benetan Iñigo Urkulluk Patxi Lópezek 2011an egin zuena errepikatu nahi duen, ikiz, erredikulu hori errepikatu nahi duen, pentsatu nahi dut han egongo dela, ez dakit ikusiko dugularun batean. Nafarroko parlamentuan ere 5 puntuko deklarazio bat onartu zuten desarmearen beharraren inguruan, eta berriro kasu honetan ere UPN eta PPNren salbospenarekin, Eta Euskal Herriko iparraldea, maz izango dut, ba, handago gajoa eta ez, ba, hasiera batetik luzu nahi dugu atxiloketen kontra agertu ziren, Jenrene Etxegaraik ere Euskal Elkargoko lehendakariak garbi izan du bertan egongo dela, eta, bueno, beraz, arrazoi asko badago ere, hau ontza jotzeko niretzat bigira nagusien, akalde batetik, konponbidearen talen, esan duan bezala, violentziaren amaiera ordenatu baterako, pausu garrantzitsua delako, eta bigarrena, eta horren izan dudanarekin lotuta, eragile desberdinen borondateak biltzeko balio izan duelako. Eta honekin batera, ba, sensazio daukat, herri bezala ere, erantzun bat eman dugula ala beharrez. Berriro, besteek eman ez dutelako, baina bueno, alde horretatik guztot, bi puntu hiek direla inderitzatik garrantzitsuak.
Hori, beraz, gaurko iragarpenarekin eta biharko jarrita dagoen zitarekin gurera ekarri nahi izan dituenak, akaso nola daiteko sintonia eta batasun bat sortu dela, orokortasun batetik erreparatuta behintzat, nahiz eta batzuk bere matizak ere maiganean jartzen dituzten. Nafarroan zentratuko gara unetxo batez, ikurren legea ere izpide hartu nahi duzulako, zalaparta dezentea eragiten ari da azken egunotan, bateko eta besteko banderen arteko eztabaidaren lekuko izan gara, eta horri, begiratu nahiko zenioke.
Ja, bai, aurreko errepasokitikoan komentatu genuela uste dut, bere garaian UPNek Nafarroan ikurrina dedikatzeko propio sortu zuen simbolon legia bertan bera usteko urratsak ematen hasiak zirela komentatu genuen. Bueno, ma Nafar jendarteak komentatu genuen hau ere, bueno, nolabait aldaketan gobernuari eskatzen zion ia gauzarik urgentenetariko bat zelako, ez? Ba, besterik gabe, aurreko ostegunean onartu zela erabat legea bertan beratzea. Eta tensio momentuak bizitzen ziren, eta despropositoak ere entzun izan dira, UPNeko parlamentarik Nafarroko ikurrak ere eman zituzten, PPko kontra eritu ziren oiuka, baina, bueno, desin kasutan normala da, eta gizarte sano batetan kontrakotasuna eta aldekotasuna egotea, eta egin arteko tensioak eta protestak egotea, sanoa da. Sanoa ez dena da kontrakotasun eta aldekotasun horiek beti berdinek izatea eta beti berdinen esko egotea. Beraz, interesgarria da, jokua beste modu batean banatzen denean, buski jatzen nola aldatzen diren gauza. Mi sortuen zalaparte irudia normala, naturala, konflikto bat dago hemen eta horren irudia da. Baina bueno, behingoagatik gauzak aldatzen ari dira eta aktoreak aldekotasun eta kontrakotasun horietan ere, eta uste dut hori, bueno, aberasgarriagoa dela.
Gauzak aldatzen ari direnaren seinale beraz, eta joan daitezela, bide honean aldatzen. Herri galdeketen olatuei ere erreparatu nahiko zenieke, zenbait izan dira, azken osteotan, eta gehiago ere badaude, aurreikusita datuzen hilabeteetarako, zerri helduko dio zenbait?
Ba bai, ala, ez, besterik gabe orokorren nahi nuen, bueno, 2013an gure eskua martxan jarritzen horretatik, eta etxarri lehenengo galdaketa gintzen horretatik, olatu antzeko bat sortu izan dela, eta banan-banan aipatzeagatik, zen nahikotxe izan dira, ba besterik gabe komentatzea iruditzen zaidala hori dela gure urrengo helburu nagusienetariko bat. Nik ikaslei demokrazia zer den azaltzen diedanean beti esaten diet, Atenasen jaio zela, baina garaian demokrazia zentzitarioa eta gizonentzat zela bakarrik. Denborarekin ordaintzaren beharrak enduzela, eta geroago, eta duela gutxi arte bide batez, emakume askoren borrokari esker, unibertsala bihurtu zela botoa. Orduan, gizartearen lorpenak zerbait bizia bezala ulertu behar direla eta ez zerbait absolutua bezala. Dena ongi bidean, lorpen horiek garaiko gizon emakumeen behar berriei erantzuteko aldatu edo egokitu beharko direla. Hori da demokraziak egin duela oso modu motelen eta oso poliki-poliki, ez? Baina, eta horrela demokrazia izugarrizko asmakizuna izan zela garairako, zalantzarik ez dago, baina poliki-poliki behar berriei egokitu behar izan dela eta oraindik ere pausuak eman beharko dituela. Demokraziaren garapenaz zitz egiten diet, eta garapen horretan uste dut hau dela orain tokatzen den pausua. Demokrazia parte hartzaileago bat sortu. Eta uste dut herri galdeketak eredu bikaina direla hori ilustratzeko. Eta uste dut kontziente izan behar dugula, hori, demokraziaren, onartu dugun sistema horren hobetzerako bidean pauso fundamentala batez lortu behar dugula. Bai? Eta lortu behar dugula, herriak sentitzea benetan horretan parte hartu behar duela, ez dela lau urtetik behin gertatzen den zerbait. Orduan, uste dut zentzu horretan ere, demokraziaren garapen erako importantea dela gertatzen ari dena. Bai? Eta poliki-poliki da nahiko modu izilean, baina, mentalidade hori ikuspegi hori aldatzen joango dela.
Alduntzarik eta horrek izango duela bereragina eta utziko duela kaso aurrera begirako oinarri bat ere herritarren artean. Eta bukatzeko, asteburuko beste zita garrantzitsuetako bat esango dugu, asteburu hau betea, agenda potoloduna izango delako, baina korrikaren 20. Edizioa, justu, Iruñean amaituko dena igande honetan.
Bai. Bai, hala da. Ba, komentatu patu ditugu herri galdeketak, desarmea eta bueno, martxan dagoen herri baten adierazle dira hau guztiak eta mugitzen den herri baten adierazle bada zerbait, hori da gure korrika, ez? Bi urtetik behin herri hontan gertatzen den fenomeno unkigarri bezain nagutinatzailea edo elkartzailea edo ez dakit, ez da bakarrik korrika bera, baizik eta beren inguruan sortzen den guztia. Aurrekoan ikusten genuen sare sozial eta, bueno, Helsinkin egindakoa, Madrilen egindakoa, o Ameriketan batzuk ere egon ziren, bueno, uste dut, bereziki, ez dakit nola zintuko nuken, baina buen rolleroa den ekimen bat dela, batzen gaituela, eta, bueno, ni pentsat igandean bere azken etaparekin disfrutatzeko gogo handia ditut, eta bueno, horren zain geratzen gara.
Hori da, elkarlanaren oihua bere eginda datorren korrika igandean amaituko dena eta horrek ere utz dezala esango dugu aurrera begirako heldulekua. Oi etxe gai batuta agurtuko zaitugu Maite Zabaltza mila esker gurera batu eta azkenaldiko aktualitateari betaurreko kritikoekin erreparatu diozulako eta asteburu onona pasa dezazula.
Derdin, eskerrik asko.
Ondo izan.
Agur.
Zebrabidea gurekin gurutzatu. Gurutzatu gurekin zebrabidea.